Žēlastība jums un miers ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais garš, tu gudrības un patiesības garš, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Jūtos ļoti pagodināts jūs sveikt šajā dienā, ko mēs saucam par ticības atjaunošanas svētkiem vai reformācijas dienu. Un ko gan mēs šajā dienā varam runāt? Protams, vēsturiski atcerēties, kā reformācija sākās un tos cilvēkus, ar kuriem šī reformācija iesākās. Bet ne vēsturisko atskatu šodien mēs domāsim un pārunāsim. Domāju, daudz svarīgāk būtu uzdot sev jautājumu, kāpēc es esmu luterāns? Kāpēc es piederu protestantiskajai baznīcai un ko tas nozīmē? Kādas mēs atbildes varētu sadzirdēt, ja mēs šādu jautājumu uzdot saviem radiniekiem, tuviniekiem vai kādiem tiem? Kāpēc tu esi luterāns? Kāpēc tu neesi katolis? Kāpēc tu neesi pareizticīgais vai pentakostālis vai kāds cits? Bet kāpēc tieši luterāns? Un tās atbildes varētu būt ļoti daudz un dažādas. Un nedomāju, ka viņas būtu nepareizes. Ir ļoti daudz pareizu atbildi. Vai nu kāds piederētu, tāpēc, ka viņš ir piedzimis luterāņu ģimenē? Tāpēc, ka viņam tēvs, māte, vecā māte ir luterāņi, un, protams, viņš ir nests uz luterisko baznīcu, lai saņemtu kristību, ģimenes mantojums, vai kā mēs to teiktu. Varbūt kāds nav piedzimis luterāns. Ir bijis citā ģimenē, varbūt vispār ir nav bijis ticīgs, bet viņš ir nācis ar vēlmi laulāties, un viņa sieva vai vīrs ir bijis luterāns. Un tā viņš ir sācis nākt un ir iejaucis šajā draudzē. Varbūt vienkārši tāpēc, ka tuvāk nav, ka man kaimiņos ir luterāņu baznīca vistuvākā, un tie ir ģeogrāfiski, man ir izdevīgi iet uz turien, lai nebūtu jābrauc tālāk. Un tādēļ es esmu luterāns. Jā, kāds gan ir šis iemesls, ko mēs šodien varētu nopietni atbildēt un pateikt, kāpēc es esmu luterāns. Ko tas nozīmē būt luterāni? Ko tas nozīmē nebūt citam? Vai tas nozīmē, kad es tagad, un to mēs nekur nevaram pamanīt savā baznīcā, vai kad es atveru savu kabatas portfeli vai maciņu, es tur redzētu Lutera ģīmeņu vai glēsnes mums tagad būtu Lutera? Ko tas nozīmē, kad es ieeju, tad es reiz redzētu, tas ir luterāns, tāpēc, ka viņam Lutera bilde visur ir? Nē. Pēc tā nemaz mūs, vai vispār jums kādam ir mājās Lutera bildi? Domāju, ka nē. Nē, jau tas ir, pēc kā mūs sauc par luterāņiem, ka mēs nesātu kādu viņu bildi vai kaut ko citu atzīt vai lasīt. Viens, pēc kā mēs šodien šajā reformācijas dienā varam skaidri pamanīt un atzīmēt, ka mēs esam luterāņi, tāpēc, ka mēs dziedam un ievērojot dziesmu lapiņām, ne īses, bet jau saīcināts, visas tās ir Mārtiņa Lutera dziesmas, ko mēs šodien dziedam. Spēcīgas, stipras, skaidras, mācībā, izziņā, deviņi panti, mūsu Tēvs debesīs lūkšana. Tas ir, ko mēs šodien varētu vienīgais piedēvēt tīri Mārtiņam Luteram. Bet tas, kāpēc mēs sevi varam saukt par luterāņiem, tas visbiežāk ir tie, luterāņi ir tie cilvēki, kas tic uz Dievu, noteikti pielūdz Dievu, lasa rakstus noteiktā, ar noteiktu skatu, ar noteiktu izpratni, ar noteiktu ticību mācībai, ko mēs varam salasīt svētajos rakstos. Un kāpēc ir pastāvējuši sākotie ar to, ka mūsu Mārtiņš Luters tenī brīdī, kad viņu disputā tiesā, kad viņš saka šos skaistos vārdus, šeit es stāvu un savādāk es nevaru. Nevaru mainīt to mācību, ko es atzinis. Nevaru aizliegt to evaņģeliju patiesību, kaut arī man jāiet nāvē. Kaut arī man sadedzinās uz sārtu, kaut arī sadedzinās visas manas grāmatas, ko es rakstīšu, un to arī darīju. Šī ir tā skaidrā mācība, mugurkauls, ja mēs tā varētu teikt. Vai kādreiz jūs esat redzējuši mūsu platuma grādos, gan laikam nav izteikta un nav ļoti populāra radība, kā medūza. Noteikti, ka esat vismaz bildēs vai televīzijā vai vēl kaut kur redzējuši vai paši, varbūt saskārušies, esat aizbraukuši uz kādu jūru. Un kas medūzē ir raksturīgs, ka viņa nav mugurkaula. Viņa pēlda planē, kā saka, ir kā maza spura, vai ne, tur. Un tad pēkšņi, tad, kad tu viņu izņem no ūdens, vai tā, ka viņa zaudē vairs, tā viņa ir liela, tā viņa ir, kā saka, skaista, uzpūsta un tā. Un tikko viņa uz zemes nokļūst vai bez ūdens, viņa paliek kā tāda pļaca. Bez mugurkaula. Cik svarīgs ir mugurkauls? Vai mēs spējam iedomāties mašīnu, auto, iedomāties bez tā rāmi, bez tā mugurkaula? Neviens loks, neviens durvis, nekas neturētos iekšā. Pats mugurkauls ir tas, kas viņu satur kopā. Vai mēs spējam iedomāties savu baznīcu, vēku, bez balstiem, bez nesošām sienām, bez visu tā? Tad viss sabrukt. Vai mēs spējam iedomāties sevi bez mugurkaula? Man saknes būtu uz grīdu. Ļoti svarīgi, ka mums ir mugurkauls. Un tāpat arī mūsu garīgā dzīvē ir vajadzīgs mugurkauls. Protams, mēs daudz varētu teikt, nu, mācītāji, mums nepatīk doktrīnas, mums nepatīk tāda moralizēšana, dogmatika, matu skaldīšana un vēl kaut kādu cilvēku izdomā. Un mēs visbiežāk esam ar noslieci domāt, ka tad, kad tik cilvēks ir morāli ētiski labs, dzīvo pareizu dzīvi, tad mācība nav vajadzīga. Mācības doktrīna sekundāra. Vai tā ir? Vai tas ir pareizi? Mēs par luterāņiem varētu teikt, jā, luterāns ir tas cilvēks, kas turas pie luteriskās ticības apliecības rakstiem. Vai? Cik no jums ir lasījuši Augsburgas ticības apliecību? Lasīju, malacis. Bet es saskatīju vienu, kas te atzinās. Vai viss pārējie ir izlasījuši Augsburgas ticības apliecības, ticības artikulus, tie, kas ir studējuši, protams, tie nekur neizteikti, tie kārtie vai kārtojuši eksāmenus. Bet cik mēs to ikdienā lasam? Visbiežāk mēs aprobežojamies ar Bībeli, ar rakstiem. Un vai arī to mēs esam visi izlasījuši no A līdz Z, līdz pēdējiem burtam? Tad, kad mācītājs sāk runāt par doktrīnām, tad viss par, nu tā, kaut tas ātrāk beigtos, nu tā parunājas, kā saka, gulējuši plaši atvērtām acīm. Doktrīna, tas ir mugurkauls. Bez kā visa mūsu ticība būtu tāpat kā medūze. Uz grīdu, sabrukt un tādi arī mēs bieži vien esam ļumīgi. Nespējam pastāvēt, nostāvēt. Nosargāt, aizstāvēt savu ticību, savu pārliecību, ja mums nav doktrīnas, mums nav mugurkaula, mēs nesaprotam, kāpēc mūsu tēvi, ticības tēvi ir ticējuši tieši tā un savādāk. Kāpēc viņi ir stāvējuši un sacējuši, šeit es stāvu un savādāk nevaru. Tāpat arī mums ir vajadzīga ticība. Kas ir luteriskās ticības patiesības. Starp citu, ko vēstulēs mēs redzam pie Tita, pie Timoteja, ko viņš pēc kā viņš prasa, viņš prasa pēc skaidrās mācības. Skaidrā mācība, doktrīna. Tas ir tas, ko viņš grib dzirdēt, saņemt, tas, lai viņš būtu iemācījies. Lai viņš saprast rakstus. Raksts ir liela. Tā ir biblioteka. Protestantiskā tradīcijā tā sēž kanonā 66 grāmatas. Ja? Ko no tā visa turēt? Kas būs tas svarīgākais? Pēc pirmām kārtām reformācija iesākās ar ko? Un kas ir tāds ļoti zīmīgs pie reformācijas? Ko panāca Mārtiņš Luters un viņa līdzgaidnieki? To, ka Dievu slavēt, pielūgt arī ar savu prātu. Protams, mēs pielūdzam un slavējam Dievu arī ar savām rokām, darot mīlestības, Dieva darbus pasaulē. Mēs pielūdzam Dievu arī ar savām jūtām, ar savām emocijām, slavējot un godājot Dievu ar dziesmām, skaistu mūziku, mākslu, ar visu to, ko Dievs mums ir devis, kā skaistu paliekošu vērtību. Mēs pielūdzam Dievu arī ar savām kājām, staigājot viņu patiesības ceļus, mīlestībām un taisnībām. Bet mēs pielūdzam Dievu arī ar savu prātu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to augstāko un pirmo bausli. Tev būs Dievu mīlēt ar visu savu sirdi, no visas savas dvēseles, un ar visu savu prātu. Prāts, tas ir tas, ko mēs apzināmies sevī, kas visu kontrolē, kas ķermeni pārvalda. Tāpēc dažreiz, ja mēs par kādu sakam, ka viņš ir bez prāta, viņš ieskrien kaut kur ne tur, rīkojoties neprātīgi. Prāts, tas ir ierocis. Man patīk tāds salīdzinājums, ko kāds mācītājs teica par musulmaņiem. Tad, kad musulmans iet uz mošē, tad ko viņš pirmā lieta izdara? Pirms ieiet mošējā. Novelk kurpes. Aiz cieņas bībā sava dievu priekšā. Ko dara pārējās baznīcas? Cepuri noņem, ja? Tas ir labi tiem, kam ir cepurs, ja? Starp citu par jūdiem varētu teikt, tie taisni uzliek cepurs, jo tu nevar Dievu lūgt bez cepurs. Jā, pareizticībā ir lakatīšu sievietē. Bet, ko es gribu teikt, pārējās baznīcas dar, ieejot baznīcā, viņi pirmām kārtām atstāja prātu aiz durvīm. Ar to saprotot, ka es pasauli atstāju aiz durvīm. Un tad es pielūdzu ar rokām, cits uz augšu paceltām, cits nolaistām, ar savām kājām, ar savu sirdi, bet prāts ir aiz durvīm. Tad luterāni laikam ienāk un pielūdz Dievu arī ar prātu. Ar visu savu prātu. Mēs negribam būt medūzi. Mēs gribam arī, lai mūsu prāts kalpo Dievam. Un kā pirmais no šīm slavenajām piecām lietām ir sola scriptura, vai tikai svētie raksti. Kad mēs ienākam mūsu baznīcās, ko mēs redzam pašā centrā? Liela, citur vecāka, citur jaunāka. Bībele. Pašā centrā ir Dieva vārds. Vienīgi Dieva vārds. Un viss pārējais, viss, kas ir ap to, nekas cits nav centrā, kā vienīgi Bībele. Kad mēs ietu mormoņu baznīcā, kas būtu pašā centrā? Mormoņu Bībele. Šie raksti ir tikai tam, lai uz ielas pasludinātu, lai ievilinātu tev tīklos, tad viņi parādīs Bībeli. Bet nākošā lieta tiek kā nonāks pie mormoņu bībeles. Un tā ir viņiem pašā centrā. Tikai svētie raksti. Mēs dzīvojam kopā bieži vien. Mēs pastāvam sadraudzībā. Mēs daudz ko, un nevienmēr tā ir tāda plaukstoša, ir nobirzījumi. Ir daži vārdu nesaprašanās, ir daži karstumi jūsu vidū, kas vienmēr notiek. Pateicoties kam? Ka mums ir interpretācija par svētiem rakstiem. Ka mums ir katram sava svēto rakstu izpratne. Jo tajā brīdī mēs aizmirstam, ka pats galvenais un viss centrā jābūt nevis mūsu interpretācijai, nevis mūsu pārdomām par svētiem rakstiem, bet pašiem svētiem rakstiem. Tie ir centrā. Otrs, tikai Kristus. Sola Christos. Tikai un vienīgi Kristus. Protams, mēs zinām, ka Dievs ir trīs vienība. Tēvs, dēls un svētais gars. Bet luterāņi liek centrā Kristu. Un to mēs redzam. Septītās dienas adventīsti liks tēvu. Ja? Galvenajā vietā būs tēvs radītājs. Pentakostālā baznīca liks centrā svēto garu. Bet luterāņi mēs esam tāpēc, ka mēs liekam centrā vienīgi Kristu. Ka mēs pateicamies tēvam par šo milzīgo Dieva dāvanu, savu dēlu, ko viņš dāvinājis savai pasaulē, kas nes mums pestīšanu un glābšanu. Tikai un vienīgi Kristus. Tikai žēlastība. Un žēlastība, vai mēs tā īsti varam aptvert un saprast, ko nozīmē žēlastība. Ka tā ir dāvana. Ka tā ir dāvana. Žēlastība, ar žēlastības sveicienu iesākās gandrīz katra vēstule. Žēlastība jūs un miers no Dieva. Apustulis iesāk. Un kā pašu galveno novēlu dāvi šo dāvanu. Žēlastība iet pa priekšu. Ne mūsu darbi, ne mūsu nopelni, ne mūsu labā dzīve izturēšanās, vai ko mēs varētu iedomāties par to, bet no žēlastības. Un tā nav no mums, bet no Dieva dāva. Mēs nevaram ne ar kādiem līdzekļiem, ne ar kādām naudām, ne ar kādiem labiem darbiem, vai ko mēs vien vēlētos, nevaram nopirkt to, kas ir Dieva dots. Un ja mēs to nenovērtējam, neatzīstam, neatklājam. Ar to īstenībā mēs gribam pateikt, ka luterāņi ir tie cilvēki, kas tic, ka mēs esam grēcinieki. Ka mēs neesam nekas Dieva priekšā un ne ar ko nevaram lepoties vai paaugstināties. Kā gan es varētu izpirkt savus grēkus? Ko es varētu Dievam dot par to, kā es varētu izlīdzināties ar viņu? Luterāns nav cilvēks, kas domā, ka viņš ir labs pats par sevi. Ka es kaut ko esmu pelnījis. Ka Dievam vajadzētu būt priecīgam par to, ko es daru, vai cik labi es jūtos vai izskatos. Un mēs mānam sevi un citus, ja mēs tā domājam un sakam. Stādamies priekšā, kāds grēku apmērs būtu, ja mēs domātu, ka mēs ļoti labi, ja es grēkoju brokastīs pusdienās un vakariņās. Nu, trīs grēkus dienā izdara. Nu, tas ir pie labākais, kad es esmu cilvēks. Cik gan savāktos gadā, manos ar 70-80 gados, un tas jau būtu ietekmīgs cipars. Nevaru es sevi saukt par labu. Un tāpēc luterāns ir tas, kas atzīst savu grēku. Atzīst sevi par grēcinieku un saprot, cik liela ir šī žēlastība, ka Jēzus mīl grēciniekus. Ka viņš nav nācis pie taisniem, pie farizējiem, kur bija klupšanas aknes. Tas, ka viņi atzina sevi par taisniem. Tas, ka viņiem nevajadzēja ārsta, jo viņi jūtās veseli, labāki par tiem citiem, kas grēkojuši. Ka viņi dižojās ar to, ka redz, es neesmu tāds, kā tur tas otrs. Luterāns ir tas cilvēks, kas dzīvo pēc šīs ticības un pārliecības, paļaudamies uz šo nenovērtējamo lielo žēlastību, tikai un vienīgi žēlastību. Un kad mēs šos vārdus sakam, mēs ar to apzināmies. Nekas šajā pasaulē nav par velti. Tas ir, no, amerikāņu teiciens, bet viņā ir ļoti liela daļa patiesības. Nekas šajā pasaulē nenotiek un nav par velti. Arī tad, ja vecāks grib nopirkt bērnam mīlestībā saldējumu vai kaut ko, kādu gardumu, tā tad viņš ir strādājis, ziedojis savu laiku, upurējis, lai varētu to atļauties. Lai varētu sagādāt šo prieku, mēs esam kā bērni, kas neko nav pelnījuši un kas nevar neko atdot vecākiem. Bet mēs to visu saņemam mīlestības un žēlastības dēļ. Ne pēc mūsu nopelniem, ne pēc tā, ka mēs esam kaut ko cienīgi, atrast par cienīgiem. Mēs esam pestīti, un tas ir tikai no žēlastības. Dāvana, citiem vārdiem sakot. Un arī tad citi, tāpēc ļoti interesanti, kad papēt luterāņu vārdus, kas ir dots. Tos pašus bibliskos vārdus. Starp citu arī tas ir, cik mēs atceramies. Vēl viens no tiem mūsu luteriskās ticības pamatiem, kāpēc es saucu sevi par luterānu, ir tas, ka taisnot mēs esam vienīgi un tikai ticībā. Ticība. Dievs vēlas, lai mēs ticam. Un ticība nozīmē stipru paļaušanos, uzticēšanos, Kristu. Vairāk nekā 300 reizes jaunajā derībā mēs esam aicināti ticēt Kristu. Ticībā taisnots. Ticēt Kristu. Un tikai 4 reizes mēs esam aicināti uz atgriešanos. Piedzimšana no augšienes. Bet vairāk kā 300 reizes, tas ir 98% cilvēku vispār tic, kad ir Dievs. Taču jaunā derība nepras mums ticēt, ka ir Dievs. Jaunā derība mums prasa un aicina, māca ticēt uz Kristu. Un ja tu to atmet, vai jau tavu ticību vispār, ka ir Dievs, jā, es ieskatos dabā un redzu, ka Dievs ir radītājs, jā, es daudz ko citu varu arī atzīt, ka gars ir ticība Kristum ir pareizā ticība. Un tāpēc mēs stāvam, tāpēc mēs šeit pulcējamies, ka mēs ticam šim lielajam nopelnam, ka Dievs ir upurējis un sūtījis savu dēlu pasaulē, uz ko es ticu un paļaujos, kas ir mani izpirkšana, kurš ir maksājis tik dārgi, kad ir izlīdzinājis mani ar Dievu. Un man beidzot var būt miers ar Dievu caur Kristu. Ja man nav Kristus, man nav nekā, tad mēs vēl esam savos grēkos. Tad mēs esam vergi, kā mēs lasījām pie Jāņa. Tas ir tas Kristus sacītais jūdiem. Jūdi, kas saka, mēs neesam bijuši nevien cilvēku vairāk. Kā tu saki, jūs būsit brīvi? Šī ticība Kristum ir tā, kas tevi dara brīvus. Jūs atzīsit patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Kādu patiesību mēs meklējam? Kādu taisnību mēs meklējam? Un vai patiesība ir tā, kas mūs dara brīvus? Katrs laikam ir saskāries dzīvē, ka tu esi pieķerts kaut kādos grēkos. Kāda patiesība, ko tu esi atzinusi, un taisni otrādā, tā tev saista tā, ka tu nevari vairs dzīvot. Tā paralizē tev dzīvi. Tā nevis tevi atbrīvo, bet tā saista. Tu esi gatavs nomirt. Jēzus saka, jūs atzīsit patiesību, un patiesība tevi darīs brīvu. Tad jūs tiešām būsit brīvi. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. Un tāpēc šodien, kad mēs domājam par to, kāpēc es esmu luteriskajā baznīcā, kāpēc es sevi saucu par kristieti, kurš apliecina luteriskās ticības patiesības, kāpēc es piederu šajā savienojumā, kas ir ļoti interesants, evaņģeliski, ka mēs evaņģeliski skatāmies uz lietām, raugamies. Mēs evaņģeliski mēģinām izprast ar evaņģeliju acīm. Un kas ir evaņģelijs? Prieces vēsts. Ziņojums man, nabaga nožēlojam grēciniekam, ka es esmu glābts un taisnots. Vienīgi rakstos, vienīgi ticībā, vienīgi no žēlastības, vienīgi Kristus dēļ. Lai Dievs svētī mūs šajās pārdomās un ceramies klāt pie Augsburgas ticības apliecības. Amen.